Latvijas tenisistē Aļona Ostapenko US Open iesāks otrdien, ap 6:00 vakarā pēc Latvijas laika, spēlējot pret ķīnieti Cinvenu Dženu. Pirmās kārtas izloze Ostapenko nav pati vienkāršākā, taču uzvaras gadījumā nākamās pretinieces būs pietiekami parocīgas. Galvenā uzmanība US Open pirmajā dienā tiks pievērsta sieviešu tenisa leģendai Serenai Williamsai, kura devusi mājienus par plāniem noslēgt karjeru, taču to nav oficiāli apstiprinājusi. Iespējams, Serena karjeru plāno pabeigt tieši savās mājās ASV, un viņai pirmās kārtas mačs ieplānots pirmdienas vakarā centrālajā laukumā.